Da, dobro je sad den. Da, mum šodin ir domas sede. Ari nav tik daug jautimi, ką mums bijari finansų komitėjų. Kada bus papildyti jautimi, va, įvabinimi. Lūdzu.
Cienījami deputāti, lūdzu iekļaut divus papildu jautājumus. Pirmais par apropriācijas pārdalu un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neprecētiem gadījumiem ēkas cietokšņa ielā 61 Daugavpilī telpu nesošo inženieru tīklu atjaunošanai. Un otrs jautājums par mantas nodošanu apsaimniekošanai un uzturēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvalde.
Paldies, vēl?
Jā.
Jā,
Jā, cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā divus papildu jautājumus. Pirmo par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka Igora Prilatova rīcības likumības izvērtēšanas komisijas ziņojumu. Un otro jautājumu par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka Igora Prilatova atlaišanu, bet sakarā ar to, ka ir radušies papildus apsākļi un šodien ir izdots Ēgiva kunga rīkojums par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja 2017. Gada septembra rīkojumā numur 231 par pienākumu pārdali un sakarā ar to, ka komisija arī vēlas pagaidīt tiesību sargājošo instanču atzinumu, lūdzu šo jautājumu iekļaut darba kārtībā, bet neizskatīt un neatbalstīt.
Tā, vēl?
Man ir vēl papildu jautājums. Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem.
Tā, vēl?
Par procedūru. Es saprotu, ka tur tamī pusē viss ir kārtībā, bet maniem kolēģiem personīgi nav nekāda tā rīkojuma. Es varētu ar viņu mazliet iepazīties. Es saprotu, ka var to višu neņižņu, ja, bet kaut kā...
Paldies.
Paldies par procedūru šādā gadījumā par 25. Darba kārtības jautājumu iekļaušanu vai neiekļaušanu darba kārtība ir jābalst.
Jā.
Tā, vēl? Tā, balsam par kādu aizsļotētājās, Jāivar.
Priekšlikums, lai būtu skaidrība, varbūt par katru papildu jautājumu balsam atsevišķi citāti kaut kādā putra sanāk. Par pirmo, ko teica kolēgi par otro, tad pēdējiem, paldies.
Tā, ejam tā, kā mums bija. Balsam par katru jautājumu atsevišķi. Tad balsam par jautājumu Ivone Funte. Pirmais bija par apropriāciju pārdaļu un līdzīgi pieskaršanu no pamata budžeta programmas. Tā, balsam, kas būs par? Pret? Atturas? Nav. Ejam tālāk. Pagaidām, ne, pagaidām mēs balsam. Pagaidām mēs balsam.
Priekšsēdētāja, kungs, tas saistīts ar balsojuma kārtību. Jā, lai būtu visiem nepārprotami skaidri, man maza replika drīkst.
Jā.
Saskaņā ar domas nolikuma 73.7 kārtību. Balsu ir jāpaziņo sēdes vadītājiem balsošanas rezultātus. Diemžēl līdz šim šis nolikuma prasības tiek ignorētas. Mums kā sēdes vadītājiem ir jāpasaka, cik par, cik pret un atturas un lēmums ir pieņemts vai nav. Paldies. Ruslana, vai nav taisnība?
Jā, tad vēl. Jā, vēl balsojam, jā. Kas būs par? Par pirmo jautājumu Ivona Funti par apropriāciju pārdaļu un līdzīgi pieskanu no 26. Jautājums. Vot daram tā. Kas būs par? Saskatiet lūdzu, jā? Vienbalsīgi, jā. Tā, ejam tālāk. 27. Arī Ivona Funti. Kas būs par? Arī vienbalsīgi, jā. Tā, ejam tālāk. Tālāk būs 24. Līvija Jankovska, kas būs par? Arī vienbalsīgi. Ejam tālāk. 25. Arī Līvija Jankovska, kas būs par?
Pa procedūru.
Tad mēs balsam.
Paga, pa procedūru.
Atkal teicu. Ejam tā. Mēs balsam.
Pa procedūru.
Jā.
Pa procedūru nekāda komisijas lēmuma par šo jautājumu vairāk nekā, kas ir izdevīts deputātiem, nav. Ir komisijas lēmums. Komisijas lēmums ir virzīt šo jautājumu uz domes sēdi. Komisijā nekādi jautājumi par papildus apstākļu pēkšņu rašanos skatīti līdz šim brīdim netika. Komisijā sasaukta netika. Runāt komisijas vārdā bez komisijas pieteiktā lēmuma, pieņemtā lēmuma, es domāju, arī nav korekti. Līdz ar ko pēc būtības šobrīd paliek komisijas iesniegtie lēmuma projekti, komisijas izteiktie ierosinājumi, nekādi papildus apstākļi šajā gadījumā nav ņemami vērā, un deputātiem būtu jābalso par minētā jautājuma iekļaušanu, par ko ir parakstījušies trīs Daugavpils pilsētas domes deputāti uz iepriekš jau atbalstītā izmeklēšanas komisijas ziņojumu ar tajā ietvertiem ietverto viedokli pamata.
Jā, uzvaru svanu. Cieņami deputāti, gribu atgādināt komisijas kompetence bija noteikta nolikuma, kuru jūs paši apstiprinājāt. Tam nolikuma nebija komisija tiesību virzīt kaut kādu lēmumu projektu par kādā vietnika atsaušanu no ieņēmuma amata. Komisijas uzdevums bija sagatavot ziņojumu. Komisija to ir izdarījusi, un kā pirmu jautājumu, ko piesaka Linkovska kundze, kā komisijas priekšsēdētāja, viņa piedāvāja izskatīt. Par otru jautājumu jūs to iesniedzat kā domas deputāti. Nekādā sakarā ar komisijas darbu te nav, un par jebkuru jautājumu, ko iesniedz domas deputāti, jābalso ar divam trešdaļam to var iekļaut darba kārtībā vai noraidīt.
Paldies par procedūru.
Ejam tālāk, jā.
Atvainojos par procedūru. Komisijas nolikuma 2.3.1 punktā ir norādīts iesniegt rekomendējušos priekšlikumus domēm. Punkts 1. Punkts 2. Komisijas protokols, ja jūs apskatāties no vakardienas, bija pieņems lēmums par virzīšo jautājumu. Tas tika apskatīts komisijas sēdē. Un atbilst ar komisijas priekšsēdētājas pavadrakstu, šis jautājums ir arī novirzīts uz domes sēdē. Tas ir komisijas lēmums, komisijas ierosinājums. Par to, ko mums tur bija spriest vai nebija spriest, govoņa pirms, ne jums jārunā, ņemot vērā komisijas ziņojumu.
Labi, paldies. Tad balsojam par 25. Jautājums. Jā, Līvija Jankovska. Jā. Kas būs par? Kas pret? Atturas? Saskatot? Paldies. Ejam tālāk. Nepaņemam, nebūs darba kārtībā. Ejam tālāk. Pēdējais jautājums no papildu jautājumi. Tas būs 28. Jautājums. Jautājums Marīnai Dmitrijai. Balsojam. Kas par? Sapratu, kā vienbalsīgi, jā? Ja? Paldies. Tagad balsojam par darba kārtību ar visiem papildu jautājiem. Kas būs par? Arī vienbalsīgi. Pareizi, pareizi, jā. Ja. Tā, strādājam. Pirmais jautājums mums ziņa, Eleonora Klišinska. Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu. Jautājums izskatīts kultūras izglītības un finanšu komitejās.
Tā, jautājumi, debates. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Jā, paldies.
Un otrs jautājums, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali. Jautājums arī izskatīts izglītības un kultūras un finanšu komitejas.
Jautājumi būs? Debates? Arī nav balsīm, kas par? Arī vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Tālāk, trešais jautājums, ziņa Marīna Jusupova, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai.
Jautājumi? Debates? Jā, ir. Lūdzu.
Man jautājums ir komentārs par to, ka ilgtermiņa saistības pārsniec 5 gadus un pretēji likumā par valsts līdzekļu noteiktiem valsts budžeta līdzekļiem.
Finansisti apgalvo, ka tam nebūs nekādu seku. Bet citādi to nevar darīt, jo līgumam ir jābūt reģistrētam valsts zemes grāmatā, bet tur reģistrē tikai tad, ja līguma termiņš ir ne mazāks par 10 gadiem.
Ilgtermiņa saistības jau iestājas tad, ja saistības pārsniedz vienu budžeta gadu. Neatkarīgi tur 5 vai 12 gadi saistības status jau nemainās. Ja tie, kurš budžeta gada pārsniedzami, ja, tad arī parādās ilgtermiņa saistību iedziens.
Labi, vēl. Debates? Balsojam, kas par? Arī vienu balsu, jā. Tālāk, Marīne.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011. Gada 22. Jūnija saistošajos noteikumos numur 19 bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. Lai mums vairāk nebūtu pārsteigumu, kā radās šoreiz, mēs šo lēmuma projektu jau iepriekš esam elektroniski saskaņojuši ar varu.
Lūdzu jautājumi. Debates? Arī nav balsim, kas par? Arī vienu balsiņu. Paldies, Marīne.
Paldies.
Ejam tālāk. Piektais jautājums mums ziņā Gunta Malniece. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils valsts ģimnāzijas nolikumā. Un jautājums ir izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē.
Paldies. Jautājumi?
Jā.
Jā, uzvarīgi.
Iepriekš izglītības un kultūras komitejas sēdē mēs jau runājam par to, ka būtu jāveica grozījums punktā 4.2, jo tas skan sekojuši skolēnu uzņemšana gimnāzijai, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no gimnāzijas. Notiek ministra kabineta un noteikumos noteiktajā kārtībā. Jā. Un tur mēs arī runājām par to, ka, teiksim, atvainojoties laikam ne šo punktu, bet principā bija to, ka atskaitīšana arī, teiksim, saskaņā ar domes nolikumu, vai jūs to svītrojāt jau?
Jā, mēs svītrojām, un palika šīta pirmā daļa ministra kabineta noteiktajā kārtībā, kas neizslēdz arī domes lēmumus un rīkojums par komplektēšanu, jo tie arī notiek saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem.
Skaidrs, tā, paldies.
Jā. Jā, var uzvēl.
Man tādi divi nebūtiski ierosinājumi. Viens ir 20. Punktā, lēmu projektu 20. Punktā, otrā teikumā rakstīts, ka izglītības iestādes iedniecības darbu kontrolē direktors, to var kontrolēt gimnāzijas padome. Te ir divas lietas. Vienā teikumā divi vārdi kontrolēt nav labs tonis, man tā liekas. Un otra lieta, varbūt, lai kontroli atstājam tad direktoram, tur ieliekam punktu, bet gimnāzijas padomes nolikumā var pielikt, ka viņai ir tiesības kontrolēt. Nu, tā būs slaidāks tas variants. Nu, ja jūs piekrītat, ja nepiekrītat, var arī to nedarīt. Nu, direktors un padome kontrolē, un kad divi kontrolē, tad nekas labs nezināk. Man tā liekas. Nu, tas tāds būtu, ja pielikt punktu, vai gimnāzijas padomes nolikumā ieraksta, ka viņi kontrolē to padarīšanu, tad tas pats vien ir, bet nolikums netiek pārgružots ar liekiem vārdiem. Nu, to jūs varat padomāt, bet tas nav obligāti. Un otra lieta, jau vecā, nu, pamatnolikumā 13.6. punkts, tur rakstīts par citu līdzekļu izmantošanu, direktors atskaitās izglītības iestādes padomei. Viņš atskaitās gimnāzijas padomei, nevis izglītības iestādes padomei. Un 13.7. arī izglītības iestādes.
Gimnāzija arī izglītības iestāde.
Jā, jo visur tas ir no parauga nolikuma paņemts izglītības iestāde, jūs visur palabojat, ka tā ir gimnāzija, bet šajā vietā palika tas vecais nosaukums izglītības iestāde. Tur var palabot, ka tā ir gimnāzija tomēr. Es domāju, ka tā ir noteikti, bet par to kontroli, nu, var domāt.
Es domāju, ka mēs šobrīd atstāsim tā, kā ir, jo tā, kā jūs teicāt, arī uzskat, ka tas varbūt nav tik būtiski, un gimnāzijas padomei ir tiesības kontrolēt un iesaistīties visā, kas ir saistīts ar skolēniem, gan mācību procesu nodrošināšanā, gan tajā skaitā ēdināšanā. Bet mēs arī plānojam veidot jaunu gimnāzijas nolikumu droši vien pēc tam, kad mēs atgriezīsimies mūsu vecajā mājā, un tas droši vien, ka izraisīs arī uzlabojums mūsu mācību procesā un arī citās jomās, un tad būs arī
Vai jauns paldies, Gunta. Jā, vēl būs debates. Balsojam, kas par? Tā, skatos vēl balsīgi, jā, paldies jums. Tālāk nākušais jautājums sestei, ziņa Žana Kobzeva.
Un lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai punktu brālība 108 eiro 90 centu apmēram. Dalības braucienam uz mužizglītības pasākumu. Pilskalnes pagaste Ilukstas novada 17. jūlijā.
Tā, ir kādi jautājumi? Debates, balsojumi, kas par? Vienbalsīgi. Tālāk, Žana?
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu piešķirt līdzekļu uz invalidu ar kustību traucējumiem biedrībai Ilgas 2521 eiro pamatojoties uz biedrības Ilgas vēstuli. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts sociālajā jautājumu komitejā un finanšu jautājumu komitejā.
Jā, paldies. Būs jautājumi, jā, uzvarīju.
Es redzu zālē ar Ilgas pārstāvu vadītē. Man tāds jautājums jums, vai šīm finanšu gadam vajadzēs šim pasākumam kaut ko?
Tālāk, nē, nevajadzēs šogad.
Nākamgad vajadzēs vēl, jā?
Tikai šitajā gadā. Tagad mēs izmaksāsim un šogad vairs nebūs.
Ne? Nākamgadā vajadzēs?
Vajadzēs, noteikti.
Un tur jauniešu jau nebūs.
Nebūs jauniešu, būs bezdarbnieki.
Kā cik jums jauniešu bija?
Nu, šagad jau man aizgāja 4, palika viens, kas arī šomēnes aizgāja.
Bet arī, teiksim, jauniešu šī veida nodarbinātība ir ļoti pieprasīta un
jā,
ļoti vajadzīga.
Jā, jā, jā. Visi no jauniešiem pirmo reizi strādā vispār. Tā ir pirmā darba pieredze.
Faktiski pirmā darba pieredze.
Jā, jā.
Paldies jautājumu, maza replika iedrīkst. Sociālās komitejas vadītājs, tomēr kaut kur atcerēties galvā, ja, ka viņi ir solījusi izstrādāt līdz šī gada beigām kaut kādu līdzīgu programmu, kurā tiks nodarbināti jaunieši invalīdi, jo arī invalīdu biedrības pārstāvu vadītāji apstiprina, ka šis nodarbinātības pasākums ir nepieciešams. Ja? Lūdzu, neaizmirst. Paldies.
Labi. Vēl debates. Balsam, kas par? Vienbalsīgi.
Paldies.
Jā. Tālāk nākušais astotais jautājums ziņojuma Liga Bebriša. Lūdzu.
Tien cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmu projektu par aizņēmumu ņemšanu. Aizņēmums 466793 eiro apmērā ir paredzēts projekta Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvidas revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai īstenošanai. Lēmums ir skatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Mūsu jautājumi, debates, nav un balsojam, kas par? Arī vienbalsīgi.
Paldies.
Jā, paldies jums. Tā. Tālāk, Aivar Pudzans, devītais jautājums ziņo.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustāmās mantas atsevināšanu. Tie ir kopmateriāli, atļaut komunālās saimniecības pārvaldei atsevināt, pārdodot atlētā izsolē kustāmo mantu kopmateriālus. Kopējais daudzums 473,4 kubikmetri ar sākotnējo cenu 9937,9 eiro. Lēma projekts tika atbalstīts finanšu komitejā.
Jā, būs jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsojumi. Paldies, Aivar. Tālāk,
paldies.
Jautājums, Jevgeņi Dukuškevičs ziņo mums, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti un klātesošie. Lūdzu izskatīt jautājumu par maksas stāvvietas organizāciju Kandavas iela starp Cietokšņa un Viestura ielam. Šis jautājums izskatīts un apstiprināts attīstības komitejas sēdē, pilsētas saimniecības komitejas un finanšu komisijas sēdē.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par? Paldies. Ejam tālāk. 11. jautājuma ziņa Daina Krīviņa. Lūdzu.
Cienējami deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika skatīts finanšu un attīstības komitejās.
Jautājumi, debates, balsojam kas par? Arī vienbalsīgi tālāk, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Publiskais pārskats, tātad ir iekļauta informācija atbilstoši likumu par pašvaldībām 72. Pantu, varam izstrādāt to metodiku un ministra kabineta noteikumiem par gada pārskatiem. Pašvaldības tātad pārskats ir izstrādāts ņemot vērā mūsu kapitāla sabiedrību iestāžu gada pārskatus un apkopojot informāciju par 2017. Gada pašvaldības darbu.
Paldies. Būs jautājumi? Debates? Nav arī balsojumi kas par? Ar vienu balsīgi. Paldies, Daina. Tā nākušais ziņa mums Guņita Vanaga. Lūdzu, Guņita.
Lūdzu pieņemt zināšanai saimnieciskā ekonomisko pamatojumu iekštelpu alternatīvo sporta veidu iekārtu izvietošanā EK stacijas ielā 29 un atļaut virzīt uz iepirkumu.
Būs jautājumi? Debates? Balsojumi kas par? Arī vienu balsu ziņu.
Paldies.
Jā, paldies. Tālāk ziņa Ivona Funte, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par saistošu noteikumu apstiprināšanu, ar kuru tiek piedāvāts apstiprināt projektu Daugavpils pilsētas domas saistošie noteikumi par nekustamā īpaša nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kas stāsies ar 2019. Gada 1. Janvāri. Līdz ar to saistošu noteikumu projektā arī lūdzu 16. Punktu papildināt ar vārdiem ar 19. Gada 1. Janvāri. Saistošie noteikumi paredz papildus pašlaik spēkā esošai redakcijai izmaiņas, kas skar nekustamā īpaša nodokļa likmi ar nākamā gada 1. Janvāri, tātad, ja objektā taksācijas gada 1. Janvārī pulksteni 00, dzīves vieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpaša nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Uz šobrīd, teiksim, pašlaik, nu, līdz 31. Decembrim nodokļa likme ir 0,2%. Tātad, ja dzīves vietā nebūs deklarēta persona, vismaz viena nodokļa likme tiks paaugstināta līdz 1,5% apmēram. Un papildus arī izmaiņas ir, kas skar 8. Punktu, tātad zemes vienība vai zemes vienības daļa, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, piemēro nekustamā īpaša nodokļa likmi 3% apmērā. Uz šodien dienu 3% apmērā, tātad tiek piemērot nodokļa likme, vidi degradējuši, sagrubuši vai cilvēku drošību apdraudošu būvi.
Būs jautājumi, debates, balsam kas par? Jums pasīkīt tālāk.
Par zemes vienības piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Lēmuma projekts paredz pirkt no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem zemes vienības daļu 5800 kvadrātmetru platībā, vienības ielā 27, kas tiek izmantota zaudāras vajadzībām.
Jautājumi? Debates? Balsam kas par? Arī vienu balsīgi tālāk lūdzu.
Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi? Debates? Arī nav balsam kas par? Vienu balsīgi tālāk lūdzu.
Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienu balsīgi.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienu balsīgi.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienu balsīgi. Tālāk.
Par dzīvojamās mājas otrā preču iela 9 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 41 pārdošana.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienu balsīgi.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Tā, būs jautājumi, debates, nav balsojumi kas par? Arī vienu balsīgi.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.
Jautājumi, debates, arī nav balsīm, kas par? Arī vienu balsīm. Tālāk.
Papildi jautājumus.
Jā.
Par apropriācijas pārtu un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma nepredzētiem gadījumiem ēkus cietokšņi ielā 61 Daugavpilī telpu nesošo inženieru tīklu atjaunošanai. Lēma projekts tika skatīts finanšu komitejā.
Paldies. Balsēm. Jautājumi ir? Ir Valērija Jāgudzu.
Cienījumā Funtas kundze, diemžēl nebija iespējams finanšu komiteja, te pietrūkst naudas, ja? Tas sadārdzinājums iet kaut kāds.
Iepirkuma procedūra.
Bija plānots.
Bija plānots 320 tūkstoši iepirkuma procedūras gaitā, pietrūkst līdzekļu, līdz ar to tiek nolemts darba grupa.
140 tūkstoši pietrūkst.
Jā. 100 tūkstoši no dzintariņa remonta.
Tad jautājums, vai slikti plānojāt provizorisko tāmi pieņemot, nu, pie budžeta? Vai tas ir kaut kāds, un tad diezgan liels sadādzinājums?
Nu, diezgan liels.
Kādu 20 vairāk? Vairāk, jā. Un kāda firma cels?
Pēc spēkājusošajiem.
Kāda firma cels?
Tā, pretendents...
Nav tā, kas cietokšņa ielā 70 apčakarēja? Mēģina apčekarēt iedzīvotājus.
Nē.
Building industrija, man liekas, jā? Ja? Nu, jūs te faktiski atbildēt nevarat, kāda iepirkuma procedūra bija, un tad jautājums, kas, kā stādīja budžetu.
Tas bija atklātais konkurss.
Nē.
Procedūra.
Labi. Debates. Balsam, kas par? Pret? Atturas? Četim nebalsē. Tālāk.
Par manas nodošanām saimniekošanu un uzturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvalde.
Jautājumi ir, debates, nav balsam, kas par?
Paldies.
Vienbalsīgi, jā. Paldies, tālāk nākušas jautājums mums ir Aleksija Nikolajas, Lūdzu.
Paldien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par namīpašumu Viestura iela 13 Daugavpilī. Jautājums tika skatīts un atbalstīts īpašuma komitejas sēdē.
Jautājumi, debates, arī nav balsiem, kas par? Vienbalsīgi, jā, paldies. Tālāk nākušais jautājums, 24. Ziņa Līvija Jankovska, Lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un pieņemt zināšanai lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka par Latava rīcības likumības izvērtēšanas komisijas ziņojumu. Ziņojums ir pievienots.
Tā, jautājumi. Debates. Ruslan, lūdzu, jā. Tu kaut kā gribi.
Cieņemu deputāti, es jums visiem izdalīju savus iebildumus par ziņojumu. Lūdzu svitru ziņojumu pēdējo rindkopu, jo tas skar mana reputāciju, un faktiski tādi fakti, kuri ir pasniegti kā fakti, viņi neatbilst patiesībai, un tādu dokumentu, uz kura būtu man saskaņojums, nekad nav bijis, līdz ar to lūdzu svitru šo rindkopu.
Labi, paldies, kas vēl? Jā, lūdzu, lūdzu.
Nu, pirmām kārtām es varbūt uzreiz nokomentēšu to, ko...
Es tikai lietotājums vienu mirkli. Tas jautājums vai mēdies debatas?
Debatas,
jā. Skaidrs?
Tam jau nav. Cienījumie kolēgi, pēc notikušā gan masu informācijas līdzekļos, gan arī pašiem personīgi iepazīstoties ar virkni materiāliem un Lašpēša kunga iniciatīvas, tika izveidot izmeklēšanas komisija. Visiem priekšā ir komisijas ziņojums. Ziņojuma aprakstošajā daļā lielā mērā ir norādīti faktiskie apstākļi. Komisija ir trīs cilvēku sastāvā, vienbalsīgi ir arī apstiprinājusi to, ko viņiem par visu notiekošo domā. Te pašā laikā komisija arī ir lūdza deputātu apstiprinājumu tam, ka ir jānosūta viss gan komisijas ziņojums, gan arī materiāli, kuri ir nonākuši komisijas rīcībā, tiesības sargājušajām iestādēm. Izvērtējumam ir nav noticis nozīgs nodarījums, kāds ir bijis nolūks, kas ir ieinteresēts un tā tālāk un tā joprojām. Es lielā mērā varbūt neatkārtošu to secinājumus, kas ir ziņojumā, vienīgi varu pateikt to, ka uz doto brīdi ir skaidrs, ka riska pakāpe Daugavpils pilsētas pašvaldībai zaudēt Cefas pieškirtos līdzekļus 5 miljonu apmērā ir ļoti augstas. Augstas tādējādi, ka iepirkuma laikā netika nodrošināta caurskatāmība attiecībā uz eksporta pieicināšanas procedūru, Zaudēt mēs varam līdzekļus sakarā ar domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka iejaukšanas procedūras ietvarā. Zaudēt mēs varam līdzekļus tāpēc, ka pie pirmā vietnieka kabinetā tika sasauktas iepirkuma komisijas sēdes, kurā, kā skaidrojami, iepirkuma komisijas locekļi tika pat lūgts saskaņojums iepirkuma komisijas pieņemtiem lēmumiem un tā tālāk un tā joprojām. Problēmas visā šī projekta sakarā, es domāju, arī nonāks cefalē uz galda, un tad mēs redzēsim, cik lielā mērā pašreiz nenodarītie mantiskie zaudējumi Daugavpils pilsētas pašvaldībai var novest jau pie reāliem zaudējumiem, par ko mēs runājām arī pilsētas saimniecības komitejas sēdē šā gada 5. aprīlī. Viennozīmīgi komisija to darbu, ko ir padarījusi, viņš ir lielā mērā bijis skrupulos, bet komisija ir darījusi savu vērtējumu uz to informāciju un ziņu pamata, kuras ir atradās komisijas rīcībā. Pārējais darbs, kas ir ieinteresēts un kas ko nav darījis, vai ir darījis, jā, ir atkārtošos tiesību sargājušo iestāžu kompetenciju. Šodien ir jautājums par politisko atbildību. Es nevaru iedomāties situāciju, ka manā pakļautībā strādātu vietnieks ar pašreiz komisijā konstatētiem apstākļiem. Jūs vēl neatvainojat, bet tā ir politiskās atbildības un arī ētikas apsvērumu jautājums, cik lielā mērā tas viss ir vieniem pieņemams vai otriem nav pieņemams. Bet ļoti īpatnēji es varbūt tās izlasīšu iebildumus, jā, par kuriem mums tikko juridiskās nodaļas vadītājs taupot savu reputāciju mums ir pateicis. Ziniet, Golovaņa kungs, jūs pat nevarējāt komisijas sēdēs atcerēties, ka jums ir nākuši vai nav nākuši kādi ēpasti, kuri tika konstatēti attiecīgi, kurus izsniedza citu iepirkuma komisijas locekļi. Un tagad apgalvot par to, ko jūs esat darījis vai neesat darījis, lielā mērā, ziniet, ir nekorekti. Tāpēc, ka uz pusi no jautājumiem, kas jums bija uzdoti, jūs vai nu viņus nevarējāt izskaidrot, vai ir jūs viņus pat neatcerējāties. Un šā brīža situācija, pēc būtības, jūs man ļoti atvainojat, bet es uzskatu, ka iepirkumu organizēšana un veikšana Daugavpils pilsētas domē centralizēto iepirkumu nodaļā ir absolūti pakļauta gan tehnisko specifikāciju, gan nolikumu saskaņošanas ziņā domes priekšsēdē. Komisijas locekļi nāk un atskaitās pie domes priekšsēdētāja, kādus lēmumus viņi tur ir pieņēmuši vai nav pieņēmuši, saskaņo komisijas lēmumu projektus, juridiskā departamenta vadītājs 21. martā zin, ka iepirkuma komisija un kādu lēmumu pieņems 23. martā. Kur ir neatkarība? Kur ir neiejaukšanās šajā visā procesā? Kur vismaz būtu kaut kāda, es nezinu, juridiskā logika vai seku paredzēšana attiecībā uz rīcību ar pašvaldības mantu, kad visi dienestī iepirkuma komisijas ietvarā skraidalē apkārt izpilda vismaz 4 struktūru vienību vadītāji, personāla daļa, juridiskais departaments, centralizēto iepirkuma nodaļa un izpildu direktora rezolūciju, par kuriem viņiem visiem 4 nav nekādu šaubu, ka tāda rezolūcija tomēr ir bijusi, bet par kuras eksistenci, nu, es nezinu, apšauba pats cilvēks, kurš šādu uzdevumu nabaga speciālis. Man ļoti simpatizēja tā pieeja, nu, lielā mērā, kur ir bijusi Zdanovska kungam. Nu, atceraties, bija iepirkums, bija saskaņota procedūra veselības komisijā. Apskatījās, jā, viņi tur oficiāli pasaka, jāpalabo nolikumu, pēc tam paši piestartē. Sākās problēmas, Zdanovska kungs pasaka, jā, es biju piedalījies, jā, bet labi, lai nebūtu nekādu problēmu, es atsaucu savu piedāvājumu. Tas ir politiskais korektums. Tā ir godprātība. Nekādu jautājumu šajā sakarā nebūtu, ja privāto kungs pateiktu komisijai tai skaitā, jā, nu, bija tāda gadījums, jā, atnācu, nu, palūdzu es viņus tur, nu, labi, nu, tā sanāca, kas nekļūdās. Bet problēma šā brīža situācijā ir pat ne rezolūcijas politiskajā ietvarā. Problēma ir melos, kas tika pasniegti gan komisijai, gan deputātiem, gan publiskā vidē,
Un jautājums uz doto brīdi, atgriežoties tomēr pie jautājuma, par ko šodien iekraušu darbu kārtībā, jūs nenobalsojāt, kā var uzticēties cilvēkam nozares, sfēras, pāraudzību, lēmumu pieņemšanu, jautājumos, par kuriem viņš melo deputātiem, melo komisijas locekļiem, melo sabiedrībai pie situācijas, kad, nu, es atvainojos, viss ir absolūti acīm redzams, bet kā vienmēr,
nekas un nepar mums ir lietams, katram deputātam mums ir 5+3 papildus minūtām. Tad, vēl būs debatas? Jā. Valīja Uzu.
Es mazliet varbūt doto situāciju ar komisijas slēdzienu un neiebalsot to domas lēmuma projektu, mazliet paskatītos citā rakursā. Man būtu jautājumi varbūt privatava kungam, varbūt kādā brīdī viņš bija apjucis, jā, viņš tomēr ir domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, un iepazīstoties ar dotās lietas materiāliem, nu, tur ir redzamas domas priekšsēdētāja Eigima kunga ausis, jā, un to šinī visā darbībā, un to apstiprina arī sarakste, ko Golovaņa kungs ar citiem pašvaldības speciālistiem ir veicis, jā. Un varbūt, man būtu arī tāds jautājums, ka tas cilvēks, nu tādi neklausās, pa vienu nakti ir mainījis viedokli, varbūt tādi viņš virzīs jautājumu par domas priekšsēdētāju, atbilstību ieņemam amatam, nu tā ir, nu teiksim, tā jātais vēl vienu komisiju, varu nenoturēties, ja? Bet domas vadībai tiešām man ir ar dziļu nožēlu jākonstatē, kā jūs varat strādāt kopā ar cilvēku, kurš iepriekšējā dienā satrinis ir nažus un gatavs jums dunci mugurā, ja? Pa nakti kaut kas ar viņu notiek, kaut kas interesants, ja? Un tālāk viņš pat baidās ir nobijies virzīt ar sava, teiksim, grupējuma pārstāvjumu šitā jautājuma apspriešanai. Es viennozīmīgi nevaru teikt, vai Rilatava kungs bija vainīgs šinī gadījumā vai kā. Ja? Diemžēl pat uz šo brīdi ir liekta diskusija, lemjot par šo jautājumu. Paldies.
Vēl?
Jā. Jā, cienījumie deputāti un cienījumie klātsošie, es vēlos pateikt, ka komisija savu darbu ir veikusi godprātīgi, jo tiešām paredzētā laika ietvaros tika izskatīti ļoti daudz materiāli, tika izskatīta iekšējā sarakste. Tāpat arī šajā ziņojumā ir minēti visi tie fakti, kas nāca klajā komisijas darbības gaitā, un jūs pat redzat, ka tur viss ir dokumentēts gan atbilstoši datumiem, atbilstoši notikumu secībai un pat atbilstoši konkrētam laikam. Kāpēc tas šai ziņojumā tā ir izdarīts, jo lai komisija varētu pārliecināties tiešām par visu darbību tiesiskumu un mums bija nepieciešama šāda izpēte un kā jūs redzat, ka šī domas lēmuma projekta otrais punkts paredz arī šādu uzdevumu uzdot domas izpildu direktorei Ingai Goldbergai nosūtīt komisijas ziņojumu un visas komisijas rīcībā esošos materiālus tiesību sargājošām iestādēm ar lūgumu izvērtēt iespējamo, jūs dzirdat, iespējamo dienesta viltojumu izdarīšanu uzliekot rezolūciju. Jo komisija darbības gaitā varēja secināt sekojošie. Sekojoši, piemēram, 6-7 cilvēki runā vienu patiesību, viens cilvēks runā pilnīgi pretējo. Nu, tad tiešām ir jādomā, kāpēc šie, teiksim, atmiņas zudumi ir radušies vieniem un kāpēc citi ir atcerējušies faktus, bet šābām šeit būtu jārunā par daudz dziļākām saknēm un par daudz lielākām problēmām, jo tiešām cienījamie deputāti un cienījamie klātsošie, mēs neguvām pārliecību par to, kā domē visi jautājumi, kas saistīti ar iepirkumiem, ar specifikācijām, ka tie tiek organizēti atbilstoši likuma prasībām, un ne jau velti tad, kad visi deputāti stājās savos amatos, īpaši tie, kas pirmo reizi ieņem šo amatu. Manuprāt, viņiem bija iedota iespēja piedalīties dažādos pašvaldību savienības organizētajos mācību kursos, lai viņi izprastu likumdošanu, lai viņi izprastu savus pienākumus un tiesības, jo, nu, ziniet, ir tā, laikam,
kad cilvēks nonāk amatā, viņš laikam domā, ka tagad viņš visu spēj, visu var, un var, teiksim, cilvēkiem domāt jebkurus rīkojumus, dot jebkurus rīkojumus, bez jebkādām sekām. Ja es esmu priekšnieks, tātad es esmu liels un varens, un tad jums ir jāklausās un ir vienkārši jāpilda šie rīkojumi. Un šāda situācija tiešām bija izveidojusies, vai tāpēc, ka darbinieki tiešām bez ierunām pilda tos arī tai skaitā mutiskos rīkojumus, kas varbūt varētu tikt apšaubīti. Un vēl ir vēl viena lieta, kas nu, mūs arī ļoti pārsteidza tiešām, nu ja kāds neatcerās kādus faktus bez šābām, neviens jau nefiksēja un nedokumentēja tos soļus, kas tika veikti saistībā ar šo jautājumu un saistībā ar iesniegumu, kas nāca no kompānijas, kas vēlējās darboties kā eksperts, bet nu kad pateikt, ka tieši tas cilvēks ir vainīgs, ka viņš ir pats vainīgs, ka viņš uzlika rezolūciju, viņš ir pats vainīgs, ka nesaprata, ko viņam pat teica, nu, ziniet, manuprāt, nu, ja tā ir doma, ja tas ir kolektīvs, nu, tad visus jautājumus un tā skaita arī atbildību. Pie tam, ja ir neskaidri rīkojumi doti, tad laikam ir jāuzņemas arī kopīgi un jādomā, kā šo jautājumu risināt. Un tiešām es no daudziem arī klātsošiem un tiem, kas bija iesaistīti šo jautājumu virzīšanā, mēs arī palūdzām gan rakstiskus skaidrojumus, gan arī mutiskus skaidrojumus un tieši mutiskus paskaidrojumu laikā cilvēkiem bija iespēja paplašināt, nu, teiksim, tās domas un varbūt tos notikumus secīgāk izklāstīt, kurus mēs vēlējamies arī dokumentēt, bet bieži vien, kā es teicu, iznāca tā, ka kāds melo, un to es saku noteikti. Jautājums, mēs tiešām neesam izmeklētāji, tā arī nebija mūsu komisijas funkcija. Mūsu funkcija bija vienkārši izpētīt šo jautājumu un sagatavot ziņojumu noteiktā laika grafikā. Mēs to esam izdarījuši, mēs to esam iesnieguši jums ziņojumam, bet to, ka domes darbā tiešām ir jābūt daudz vērīgākam un to jādara visiem specialistiem, jo skaidrs, ka sistēmā ir trūkumi, un šos trūkumus ir viennozīmīgi jānovērš un jālabo.
Jālūdzu.
Cienījumie deputāti, es arī piedalījos šī komisijas darbā, bet tam arī pat ierosināju uz sveidošanu. Man ir pilna pārliecība, ka komisija ir strādājusi pēc labākās sirdsapziņas. Man nav pamata atteikties ne no viena komisijas secinājuma. Jā, komisija nav arī operatīvās darbības tiesību, nav tiesības varas tieši tāpēc, neskatoties uz to, ka ir ļoti daudz netiešu faktoru, kas norāda, ka tāda rezolūcija ir bijusi, ka tāds uzdevums ir dots, ka viņš ir ticis pildīts, pierādīt vai nostiprināt šos pierādījumus komisiju nevar, tieši tāpēc arī ir lūgums nodot šos materiālus tiesību sargošajām iestādēm, jo pats fakts, ka viņi nav nodoti, arī netieši liecina par to, ka šī rezolūcija tomēr nav viltu. Bet ņemot vērā šodien jaunos apstākļus, kad ir priekšēdētā rīkojums, ka pie Latvijā punkts no tām darbības sfērām, kuras savā komisija pētīja un par likumības izvērtēšanu ir no viņām noņemts, tās spēras ir nododas pāraudības citam priekšētā vietniekam, tad riski šajā gadījumā ir samazināti. Mēs uzskatām, ka ir iespējams pagaidīt tiesību sargājušo iestāžu slēgumu, lai būtu pilnīgs pamats galīgam un negrozanam lēmumam. Ja šāds lēmums, teiksim, nenāk laicīgi, ja apdraudēta domes normāla darbība, saistībā ar procedūru veikšanu, tad, protams, vienmēr pie šāda jautājuma atgriezties var. Šodien, komentējot Goloņa kunga iebildumus, nu, varu pateikt, ka vārds saskaņot latviešu valodā tiek lietots ļoti daudzās nozīmēs, bet tā kā iepirkuma komisija no viņa pāraudzība uzlikt rezolūciju saskaņos, viņš vienkārši nevar. Ja? Šajā gadījumā saskaņojums ir domāt ar to, ka par saturisko konsultāciju, ko viņš ir sniedzis, komisijas klausībā.
Paldies, vēl?
Otrā replika īsa, jā. Otra replika.
Laiks.
Jā, vajag man vajag. Nu, diemžēl kārto reizi iepriekšējais ziņotājs Lēčpēša kungs ir parādījis savu augsti birokrātisko un tādu spējas, ja viņš ir aizgājis atkal tālu mežā, kur Lēču mīt, jā. Vaišpiešu kungs, jūs esat galvas lauzis ļoti daudziem cilvēkiem, pat bez šiem šāda veida pierādījumiem. Un tādi jums par nakti kaut kas ir noticis. Vakar jūs parakstat lēmu projektu par Pirlātavu atstādināšanu, no rīta jums kaut kas ir mainījies. Nu, mani jūs nepārliecinājāt. Jā, un otrkārt, pieņemot politisku politisku lēmumu, jā, diemžēl visi klātesošie, kas šeit ir bijuši, ir gadījumi, kad vispār bez izvirzītām pretenzijām šeit es saku, jā, varbūt par sevi un Junkovskas kundzi, jā, jūs nometāt un nogriezāt. A šeit faktoloģija ir, jā, viņa ir debatēna, jā, varbūt nebūs krimināla tiesiskā seka. Varbūt nebūs, jā. Nu, spēlēt uz kundzi. Kaut kas ir noticis ar jums, lai šeit.
Labiem, paldies. Jā, vēl būs? Nav. Tad mēs balsējam par otru punktu, tā kā mēs teicām, uzdot domē situāciju Gobeļu, pieņemšu zinas, jā, par abiem punktam, un par otru punktu uzdot balsējam. Kas? Jā, kas būs par? Vienu balsējumu. Viens pret, atturas, viens atturas. Tā. Ejam tālāk, un mums būs...
Saturēs par balsošanas motīviem.
Jā.
Es varbūt gribētu atvainoties komisijas vārdā tiem domes darbiniekiem, kuri ir piedalījušies šīs komisijas darbā, kuri ir palīdzējuši atklāt tas, ko komisijas ziņojumā ir norādīts, ir palīdzējuši lielā mērā un parādījuši savu vēlmi par to, ka kaut kas šajā domē, šajā sasaukumā tomēr var mainīties, bet diemžēl, jautājums nav par patiesību, par godīgumu, jautājums ir par to, kas ar kuru un kādā veidā ko sarunā. Un es tomēr ceru, ka domes darbinieki turpinās būt neatkarīgi komisija, ir devusi savu solījumu visiem, kas bija iesaistīts komisijas darbā, ja kāds mēģinās ietekmēt viņus nākotnē, tad griezties pie komisijas locekļiem. Es ceru, ka šīs vēršanās nepaliks nemanītas, un vismaz no savas puses mēs apsolam, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai iepirkumi Daugavpils pilsētas domē būtu neatkarīgi, lai pa bratuški, visādi, kas te notiek šajā domē, šajā sasaukumā, tiktu pārtrauktas. Un es domāju, ka tomēr pienāks tas brīdis, kad kāds cilvēks, kurš izdarīs ko pretiesisko arī pēc nopelniem šajā domē sasaukumā, nākošajā domē sasaukumā, tomēr saņems. Bet lūdzu apsveicu pašreizējo koalīciju ar veiksmīgu darbu ar sakārtotām attiecībām, laikam arī kādiem saimnieciskiem balsojumiem, bet kā deputāts varu pateikt, ka uzticības tam, ko pie šiem apstākļiem dara juridiskais departaments, dara centrālā iepirkumu nodaļas vadītājs, dara pirmais priekšsēdētāja vietnieks, un Igors jau patiesībā uzņemās Eigima kunga atbildību. Nu, ne jau viņa uzņēmums tas ir bijis. Tas bija virzīts no priekšsēdētāja, un arī atsevišķi ēpasti, kā pierādījums arī to apstiprinā izmeklēšanas komisijas materiālos. Tad lūdzu, mums ir liels prieks. Mēs turpināsim arī savus darbus, bet tiešām domes darbinieki, diemžēl, bet es gribētu arī atvainoties arī jums par to, ka mēs jūs te visā iesaistījām.
Vēl vien, tad balsējam. Es tātad nojās. Tātad mums, kā es teicu, pēdējais jautājums, mums ziņā Marīna Mitrieva. Lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem un piešķirt līdzekļus 1220 eiro apmērā divu tiesas spriedumu izpildes nodrošināšanai. Viens spriedums, kur no domas piedzīts 1186 eiro 17 centi, ir par to, ka pašvaldības dzīvoklī īrnieks, pašvaldības dzīvokļa īrnieks apludināja zemāk stāvošo, zemāk esošo dzīvokli un par to tiesa nosprieda apdrošinātāja labā piedzīt no pašvaldības šo summu. Tālāk pašvaldība ir tiesīga griezties regresa kārtībā pie īrnieka, lai piedzītu šo summu.
Būs jautājumi? Debates? Arī nav. Atbalsim. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies, Marīna, par to. Domās sēdē izliekta. Paldies visiem.